Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Θάνος Τσιμέκας και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Απόψε έχουμε κοντά μας έναν τακτικό επισκέπτη αυτής της εκπομπής, θα έλεγα τον τακτικότερο αν το δούμε στατιστικά. Είναι και στατιστικολόγος, εκτός από όλες τις άλλες ιδιότητες. Είναι εκδότης, είναι ερευνητής. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον Μινά Παπαγεωργίου. Καλησπέρα, Μινά.
Καλησπέρα, Πέτρο. Καλησπέρα στους ακροατές.
Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο βιβλίο. Έχουμε μια έφεση σε αυτή την εκπομπή στα ιδιαίτερα βιβλία, αλλά αυτό είναι ιδιαίτερο ακόμα και ανάμεσα στα ιδιαίτερα. Ο συγγραφέας του λεγόταν, δεν ζει πια εδώ και πολλά χρόνια, έχει πεθάνει από το 1938, λεγόταν λοιπόν Αντώνης Χριστοδούλου. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ο επιστημονικός θεός», με υπότιτλο «Η σύγκρουση επιστήμης και θρησκείας μέσα από τα μάτια ενός ριζοσπάστη Κύπριου βολτεριστή στην Αίγυπτο του 1935». Με πρόλογο του Γιάννου Κατσουρίδη. Ο Γιάννος Κατσουρίδης είναι επίτιμος καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Και αυτό το βιβλίο ευθύς εξ αρχής μας ξενίζει, όπως λέει, γιατί έχει δύο προλόγους, πρέπει να πούμε το βιβλίο. Έχει τον πρόλογο του Γιάννου Κατσουρίδη και έχει και την εισαγωγή του Μινά Παπαγεωργίου που έχουμε κοντά μας. Λοιπόν, ο τίτλος ευθύς εξ αρχής, όπως επισημαίνεις και εσύ στην εισαγωγή σου, Μινά, ξενίζει, φαίνεται οξύμορος. Ο επιστημονικός θεός, τι σημαίνει επιστημονικός θεός, δηλαδή φαίνονται σαν να είναι αυτά τα δύο αντίθετα. Αλλά επειδή αυτό ακριβώς το ερώτημα θα μας απασχολήσει τα επόμενα 50 λεπτά και επειδή ξέρω ότι αυτό το βιβλίο πριν από λίγες μέρες, πριν από λίγα 24 ώρα, το παρουσίασες στην Κύπρο, στη Λευκωσία.
Ναι, στη Λευκωσία, στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας.
Ναι, και επειδή επίσης υπάρχει η περιραίουσα ατμόσφαιρα, η περιραίουσα αίσθηση ότι οι Κύπροι αδελφοί μας σε ό,τι αφορά τις σχέσεις θρησκείας και κοινωνίας είναι λίγο έως πολύ συντηρητικότεροι από εμάς τους Ελλαδίτες. Πολλοί Ελλαδίτες, σε μου συμπεριλαμβανομένου, όσες φορές έχουμε πάει στην Κύπρο, έχουμε δει κάτι το οποίο μας παραξενεύει, από τη μία μεριά να είναι πιο προχωρημένη τεχνολογικά από ότι στην Ελλάδα, από την άλλη όμως σε θέματα κοινωνικά, σε θέματα σχέσης θρησκείας και κοινωνίας, πολλοί έχουμε την αίσθηση ότι είναι σαν την Ελλάδα το 1960 ή και το 1950, δηλαδή πολύ πολύ πιο συντηρητική. Και όσοι παρακολουθούμε και σε όποιο βαθμό παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα στην Κυπριακή Εκκλησία, μας επιτείνεται αυτή η αίσθηση. Δηλαδή οι Κύπροι Μητροπολίτες αντίστοιχα λένε πολύ πολύ πιο φοβερές τερατολογίες από τις τερατολογίες που λένε οι Ελλαδίτες Μητροπολίτες. Η δικιά σου αίσθηση ποια ήταν από αυτό το ταξίδι?
Η ίδια, δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ σε σχέση με κάτι που είπες. Ως πόλεις, έτσι, κεντρικές τους πόλεις κάνουν τις δικές μας τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα να θυμίζουν ξεκάθαρα
επαρχιακές πόλεις.
Πόλεις τριτοκοσμικής χώρας, ναι. Ξεκάθαρα, είμαι τόσο πολύ αυστηρός. Σε ζητήματα που αφορούν κοινωνικά θέματα, σχέσεων, ζητήματα εκοσμίκευσης, αν και θεωρητικά το σύνταγμά τους είναι πιο προοδευτικό από το δικό μας, ωστόσο σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές αντιλήψεις, ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πιο πίσω από μας. Βέβαια, αυτό δεν το θεωρώ απαραίτητα αρνητικό, υπό την έννοια του ότι τους δίνει το περιθώριο μέσω και της τεχνολογικής ανάπτυξης, μέσω της ελεύθερης πληροφόρησης στον κόσμο που ζούμε σήμερα, να έχουν πολύ μεγαλύτερα περιθώρια, γιατί εμένα πάντα μου αρέσει να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Είναι κάτι που διαφαίνεται στις μεταξύ μας συζητήσεις, άλλωστε τις ραδιοφωνικές. Έχουν πολύ περισσότερα περιθώρια εξέλιξης ως κοινωνίας και στα δικά μας θέματα. Και υπάρχει το έδαφος για να αναπτυχθεί ένα τέτοιο ρεύμα ξεκάθαρα.
Μ' αρέσει που είσαι αισιόδοξος.
Πάντα, πάντα.
Αυτό συνάδει λίγο και με την αισιοδοξία του Αντώνη Χριστοδούλου, ο οποίος ήταν Κύπριος επίσης, πρέπει να πούμε. Αλλά ταυτόχρονα είναι και μια διάψευση, μια ζωντανή διάψευση των ιδεών του Χριστοδούλου, μάλλον της εξέλιξης των ιδεών του Χριστοδούλου, πώς φανταζόταν ότι υπάρχει μια γραμμική, αν θες, πορεία, μια γραμμική πρόοδος. Αυτό είναι μια αντίληψη που ξεκινάει από τους διαφωτιστές, από τους εγκυκλοπαιδιστές, από το 18ο αιώνα, ότι το φως στην ουσία, όπως λέγεται και η σειρά Lux Orbis, δηλαδή το φως του κόσμου, το φως θα παραμερίσει το σκοτάδι και όσο περισσότερο θα μπαίνει το φως στο ιστορικό προσκήνιο, τόσο λιγότερο σκοτάδι θα υπάρχει. Είδαμε όμως ότι ο 20ος αιώνας και ειδικά ο 21ος αιώνας, αλλά και ο 20ος, λίγα χρόνια αφότου πέθανε ο Αντώνης Χριστοδούλου, δείξανε ότι η πορεία δεν είναι γραμμική, ότι πολλές φορές το σκοτάδι αντεπιτίθεται και καταλαμβάνει χώρο που θεωρούσαμε δεδομένο ότι τον είχε κατακτήσει το φως. Πριν προχωρήσουμε όμως αυτό, ας πούμε λίγα λόγια για τον Αντώνη Χριστοδούλου, ούτως ή άλλως δεν ξέρουμε και πολλά. Λοιπόν, διαβάζω από το αυτί ότι ο Αντώνης Χριστοδούλου ήταν Κύπριος λογοτέχνης και δοκιμιογράφος της Αιγύπτου, αναπτύσσοντας την επιχειρηματική του δραστηριότητα στην πόλη Μιτγάμπρ. Αυτή που είναι προς το βορρά,
είναι κοντά
στην Αλεξάνδρεια.
Αλεξάνδρεια, ναι.
Λοιπόν, δεν υπάρχουν πληροφορίες για την ακριβή ημερομηνία της γέννησής του, παρόλα αυτά είναι γνωστό πως καταγόταν από την επαρχία της Πάφου. Πέθανε στις 7 Μαΐου του 1938 στο Παρίσι, ενώ ο τελευταίος τόπος κατοικίας του υπήρξε το νεκροταφείο των Ελευθεροφρόνων στην Αλεξάνδρεια. Ένα νεκροταφείο που φιλοξενούσε άθεους, άθρησκους, αγνωστικιστές, μη θρησκευόμενους γενικώς. Θα ήταν κάτι αντίστοιχο με τη γκάφση στη Ριτσόνα, ας πούμε, και τις πολιτικές κηδείες τις σημερινές.
Το έψαξα λίγο το θέμα του συγκεκριμένου νεκροταφείου. Μάλλον πρέπει να έχει περάσει εδώ και αρκετές δεκαετίες στη δικαιοδοσία των Κοπτών.
Μάλιστα. Των Κοπτών Χριστιανών.
Ναι.
Λοιπόν, η εμφάνισή του στον χώρο των γραμμάτων πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Συνέγραψε τρία έργα, όλα και όλα. Τον Ύμνο εις την Οκνηρία, το 1933. Δον Κιχώτε επί Πηγάσων, το 1934. Και ο Επιστημονικός Θεός, το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε απόψε, το 1935, ενώ αρθρογράφησε σε πολλά ομογενειακά αιγυπτιώτικα έντυπα της εποχής του. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω, από ό,τι βλέπω όλο του το συγγραφικό έργο ξεδιπλώθηκε μέσα σε μια τριετία, από το 1933 έως το 1935. Και δεδομένου ότι πέθανε το 1938... Και επίσης, όπως λες στον πρόλογο, έχει ανιχνευθεί και κάποιο βιβλίο που αποδίδεται σε αυτόν. Δεν είμαστε ακόμα σίγουροι. Στις αρχές του 20ου.
Και για την επιστήμη του, πάνω στη γεωπονική.
Πάνω στην επιστήμη που σπούδασε. Από όλα αυτά τα συμφραζόμενα, λοιπόν, μπορούμε λίγο να υποθέσουμε πόσο ετών ήταν όταν πέθανε. Δηλαδή, ήταν εξιντάρης. Γιατί φαντάζομαι ότι αν εμφανίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, δεν θα ήταν 20 χρονών.
Σίγουρα.
Πέθανε το 38.
Και ένα από τα στοιχεία είναι και η φωτογραφία που έχει διασωθεί, την οποία τη βρήκα στο περιοδικό Πανεγύπτια στην νεκρολογία του το 1938, όπου μαρτυρά έναν άνθρωπο ο οποίος δεδομένα νομίζω είναι πάνω από 55-60 σίγουρα,
ναι,
στη φωτογραφία αυτή.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να πούμε για τον Χριστοδούλη ήταν ότι υπήρξε ένας άνθρωπος πολυγραφότατος, το ανέφερες και εσύ προηγουμένως, και ειδικά σε ό,τι αφορά τη σχέση του με τα Πανεγύπτια, γνωρίζουμε ότι ήταν βασικός συνεργάτης του περιοδικού. Αυτό σημαίνει ότι και ο ίδιος, το υποθέτω, μπήκε στη διαδικασία της συγγραφής συγγραφικών έργων ενδεχομένως ενώ ένιωθε ότι πλησίαζε στο τέλος και νομίζω ότι και, και μέσα στον επιστημονικό θεό υπάρχει...
Για να το αφήσει ως κληρονομιά.
Ναι, δηλαδή σε μία αποστροφή του λόγου του στον επιστημονικό θεό αναφέρει ότι το συγκεκριμένο βιβλίο δεν αποτελεί μία επιστημονική γραμματεία, αποτελεί σκέψεις και στοχασμούς δικούς μου και αν και εφόσον είχα περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μου, το λέει ξεκάθαρα δηλαδή, είναι δεδομένο ότι όλα όσα παραθέτω θα τα παρέθετα με πολύ πολύ πιο συγκροτημένο τρόπο.
Ναι.
Να το πούμε έτσι.
Αντιστρέφοντας και μια περίφημη ρίση που λέει ότι αν είχα περισσότερο χρόνο θα ήμουν πολύ πολύ πιο σύντομος.
Ακριβώς.
Λέει ακριβώς το ανάποδο. Ναι. Λοιπόν... είναι λοιπόν μία μορφή στον Αιγυπτιώτικο Ελληνισμό μέσα στο χώρο αυτό, αλλά όπως επισημαίνεις και εσύ στον πρόλογό σου Μινά, στην εισαγωγή σου, δεν είναι το μαύρο πρόβατο όπως θα υποθέταμε από το βιβλίο του, από το περιεχόμενο του βιβλίου του. Το βιβλίο του είναι ριζοσπαστικό ακόμα και με τα σημερινά κριτήρια. Θα προκαλούσε αίσθηση και θα προκαλούσε αντιδράσεις, κυρίως φυσικά εκ μέρους της Εκκλησίας, και ακόμα και αν έβγαινε το 2023. Πόσο μάλλον που βγήκε 88 χρόνια πριν, βγήκε το 1935. Παρόλα αυτά δεν απαγορεύτηκε με τον τρόπο που απαγορεύτηκε για παράδειγμα το βιβλίο του ΑΠΕΚΑ για τη σύγχρονη ιστορία της Εκκλησίας που το είχαμε παρουσιάσει πάλι πριν.
Και το οποίο εκδόθηκε 2 χρόνια πριν στην Ελλάδα.
Ναι, και είχε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις πάλι τις δικές σου, τις εκδόσεις iRight, στη σειρά Lux Orbis. Το είχαμε παρουσιάσει εδώ πριν από μερικούς μήνες. Εκείνο το βιβλίο η Ιερά Σύνοδος της Ελλάδας το είχε καταδικάσει και η αστυνομία το είχε κατάσχει λίγες μέρες αφότου είχε τοποθετηθεί στα βιβλιοπωλεία. Εδώ πέρα δεν έχουμε στοιχεία ότι υπήρξε κάποια αντίστοιχη δίωξη.
Δεν έχουμε στοιχεία ότι υπήρξε δίωξη, έχουμε όμως στοιχεία που καταδεικνύουν ότι έγινε καταγγελία. Έτσι από τον Μοσχονά νομίζω αν δεν κάνω λάθος, να το βρούμε κιόλας. Έγινε καταγγελία προς το Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας, αλλά να, τους εδώ ο Θεόδωρος Μοσχονάς που μας αναφέρει η πηγή μας. Στο Πανεγύπτια ότι ήρξα τον να φοβείται την διάδοση αυτού και ζήτησε την επέμβαση του Πατριαρχείου ή να το απαγορεύσει.
Να επισημάνουμε απλώς ότι ο Θεόδωρος Μοσχονάς που είχε γεννηθεί στο Κάιρο το 1892 εκείνο τον καιρό που βγήκε το βιβλίο εργαζόταν ως βιβλιοφύλακας του Πατριαρχείου. Άρα αν θες είχε και την αρμοδιότητα να εποπτεύει τι κυκλοφορεί στους ελληνικούς αιγυπτιώτικους κύκλους και βεβαίως κατά παγία τακτική της Εκκλησίας οτιδήποτε θεωρείται βλάσφημο ή αιρετικό να το στυλιτεύει, να αποτρέπει από την ανάγνωσή του και αν τα πράγματα ζορίζανε και να προχωράνε και στην κατάσχεσή του. Το κλίμα όμως στην αιγυπτιακή ελληνική κοινότητα δεν επέτρεπε, αν θες, τα ακραία μέτρα που πήρανε στην Ελλάδα και που πολλές φορές και το ίδιο το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη, όπως ξέρουμε, αρχής γενομένης από το Ρίγα Φεραίο και τον Αδαμάντιο Κοραή, πριν από την Επανάσταση δηλαδή, είχε πάρει κατασχέσεις στην Πειρά, κυριολεκτικά στην Πειρά, και έγανε τα αντίτυπα που βρίσκανε. Εδώ δεν συνέβη κάτι παρόμοιο.
Και έχουμε, αυτό είναι κάτι το οποίο το ανοιχνεύουμε και στις βιβλιοκρισίες για το συγκεκριμένο έργο, οι οποίες άλλες είναι διθυραμβικές, άλλες το κατακρίνουν. Παρ' όλα αυτά, ο Κύπριος Γιάννης Κατσουρής, στη μελέτη που έχει κάνει για τον Αντώνη Χριστοδούλου, που έχει εκδοθεί στην Κύπρο, αναφέρει χαρακτηριστικά πως στην Αίγυπτο και κυρίως στην Αλεξάνδρεια υπήρχε μια ομάδα Ελλήνων ελευθερόφρονων, πολύ προχωρημένη, όταν ταυτόχρονα είναι γνωστό ο για λόγους αντίσταση προς το ξένο περιβάλλον συντηρητισμός σε θέματα τουλάχιστον θρησκείας και παράδοσης των απανταχού της γης από Δήμων. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο που χρειάζεται ιδιαίτερης μελέτης και ερμηνείας. Οπότε, όπως πολύ σωστά είπες, το έδαφος δεν ήταν κατάλληλο για τέτοιου είδους λογοκρισία.
Ή για να το πούμε ανάποδα, το έδαφος δεν ήταν εντελώς άγωνο.
Ακριβώς.
Ήταν έφορο για αυτές τις ιδέες των ελευθεροφρόνων, των κληρονόμων του διαφωτισμού στην πραγματικότητα, των βολτεριστών, δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι είχαν ως πρότυπό τους το Βολτέρο, ο οποίος ήταν ένας από τους ίσως ο πιο γνωστός παγκοσμίως άθεος διαφωτιστής. Είχε μάλιστα και υπάρχει και ένα βιβλίο αντίστοιχο, το είχα διαβάσει πριν από χρόνια, που έλεγε και για τις μεταθανάτιες περιπέτειες του Βολτέρου. Γιατί ξέρεις, το πτώμα του όχι μονάχα δεν μπορούσαν να το θάψουν στη Γαλλία της εποχής, αλλά το περιφέρανε και από χώρα σε χώρα. Έζησε μια ολόκληρη ιστορία ο Βολτέρος, που είχε ανακατευτεί μέχρι και η Μεγάλη Εκατερίνη της Ρωσίας, που ήτανε, του έδινε και καταφύγιο πολλές φορές, μέχρι που να αναπαυθεί αυτό το λείψανο.
Ναι. Επίσης,
το αντιάγιο λείψανο στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Στο πλαίσιο των ερευνών μου για την αρθρογραφία του Χριστοδούλου σε περιοδικά Αιγυπτιώτικα εκείνης της εποχής, βρήκα και μικρές διαφημιστικές καταχωρήσεις που μαρτυρούν ότι τα βιβλία του Χριστοδούλου, συγκεκριμένα του Χριστοδούλου, πολλούνταν σε συγκεκριμένο γαλλικό βιβλιοπωλείο της Αλεξάνδρειας. Οπότε έρχεται και δένει, θα λέγαμε, μια πληροφορίες που αφορούν την κουλτούρα,
ναι,
του Χριστοδούλου.
Είχε επαφές και με τους κύκλους, τους παρισινούς κύκλους, τους γαλλικούς κύκλους των ελευθεροφρών της εποχής. Στην εισαγωγή σου πάντως λες ότι όλη αυτή η ιστορία έχει και ένα, για σένα, ένα προσωπικό οικογενειακό ενδιαφέρον. Είναι ένα από τα τρία αντίτυπα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μόνο στο Ζαγόρι, αν θυμάμαι καλά.
Στη βιβλιοθήκη του Ζαγορίου, στη βιβλιοθήκη του Λογοτεχνικού Ιστορικού Αρχείου και στην Εθνική Βιβλιοθήκη.
Είναι λοιπόν τρία από τα 300 αριθμημένα αντίτυπα.
Ακριβώς. Συν ένα το δικό μου.
Τέσσερα.
Ναι.
Τέσσερα. Ωραία. Λοιπόν, ένα από τα τέσσερα αντίτυπα το βρέθηκε στην κατοχή του προπάπου σου.
Ακριβώς.
Ποιος είναι ο προπάπου σου, Βρεμινά, που έχει το ένα από τα τέσσερα βιβλία που δεν το έχουν ούτε στις βιβλιοθήκες?
Ο προπάπου μου ήταν ο πολυχρόνης Χιώτης, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στο Σουδάν, στο Χαρτούμ συγκεκριμένα, ήταν εργολάβος στο παλάτι. Οπότε δραστηριοποιήθηκε στο πρώτο μισό φυσικά του 20ου αιώνα, έτσι. Οπότε τα ταξίδια του προς τη χώρα του Σουδάν περνούσαν αναγκαστικά μέσω της Αιγύπτου.
Καρπαθιώτης ο προπάπους, όπως όλο το σόι,
ναι,
του Μινά. Ναι.
Οπότε σε ένα από τα ταξίδια του έχει πάρει το βιβλίο του επιστημονικού, ένα από τα 300 αντίτυπα, αριθμημένα μάλιστα, του επιστημονικού θεού, το οποίο προσωπικά το ανακάλυψα τυχαία στο υπόγειο του πατρικού μου, το οποίο το είχε χτίσει ο ίδιος το 1908, στέλνοντας χρήματα από το Σουδάν στο νησί. Και πραγματικά έμεινα έκπληκτος.
Ένας οικογενειακός θησαυρός.
Από την πρώτη στιγμή μου μπήκε στο μυαλό η ιδέα ότι κάτι τέτοιο κάποια στιγμή,
το ανακάλυψε στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα.
Ναι,
δηλαδή,
ναι,
το 2005-2006
εκεί. Σε καλοκαιρινές διακοπές από τον χώρο φοιτησής.
Στην Κάρπαθο πάντα.
Στην Κάρπαθο. Και εντάξει, από τη στιγμή που ενεπλάκην και με τα εκδοτικά, η σκέψη αυτή περί της μελλοντικής έκδοσης δυνάμωνε όλο ένα και περισσότερο. Οπότε έφτασε η ώρα και αυτό το βιβλίο νομίζω έχει και αρχιακή ιστορική αξία λόγω της σπανιότητάς του, αλλά θεωρώ ότι είναι μία ψηφίδα βιβλιογραφική και ως προς τη στόχευσή της, αλλά και ως προς το πλούτο των πληροφοριών, που δεν πρέπει να διαφεύγει από κανέναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται σήμερα με ζητήματα που αφορούν και την πρόοδο της επιστήμης και τις σχέσεις της επιστήμης έναντι της θρησκείας, και ζητήματα που αφορούν τη σχέση ελληνισμού και χριστιανισμού, που καλό θα ήταν αργότερα σε λιγάκι να μπούμε και σε αυτή τη συζήτηση,
ναι,
για το πώς τη βλέπει.
Από εκεί θα ξεκινήσουμε το δεύτερο, ναι, μέρος μας, επειδή ακριβώς έχουμε πολύ λίγα λεπτά ακόμα και δεν ήθελα να διασπάσουμε την ενότητα αυτή, πώς έγινε το πέρασμα και πόσο διαφορετικά έχουμε μάθει στο σχολείο ότι έχει γίνει το πέρασμα από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο στον χριστιανικό κόσμο. Να πούμε μονάχα, κλείνοντας το πρώτο μέρος, ότι είναι ένα βιβλίο όχι απλώς ριζοσπαστικό, αλλά είναι και εξαιρετικά απολαυστικό. Ο Αντώνης Χριστοδούλου είναι από τους πιο πρικισμένους Καθαρεβουσιάνος βέβαια. Και αν θες ένας από τους λόγους που δεν είχε και πολύ μεγάλη διάδοση το βιβλίο του ήταν ακριβώς ότι το 1935 πια ο δημοτικισμός είχε επικρατήσει τουλάχιστον στους χώρους των λογίων. Βλέπανε με καχυποψία, δεν ήταν εποχή Ροΐδη, ήταν δυο γενιές, τρεις μετά το Ροΐδη, και βλέπανε πια με καχυποψία τα καθαρεβουσιάνικα κείμενα, είτε ήταν του Παπαδιαμάντη, είτε ήταν του Βυζινού, πόσο μάλλον ενός Έλληνα πάρικου σε μια ξένη χώρα. Ήταν ένας από τους λόγους που δεν το προσέξαν αυτό, αλλά είναι τόσο αιχμηρός, τόσο βιτριολικός, που επειδή πριν από λίγες πάλι εβδομάδες από αυτήν εδώ την εκπομπή είχαμε παρουσιάσει την Πάπισσα Ιωάννα μαζί με τον Δημήτρη Δημιουργούλη σε μια εκπληκτική έκδοση των εκδόσεων Gutenberg, μπορώ να σου πω ότι χωρίς έτσι καμιά υπερβολή και καμία διάθεση να μεγαλοποιώ πράγματα που να τα βγάζω από τις πραγματικές τους διαστάσεις, δεν έχει να ζηλέψει η πένα του Χριστοδούλου τίποτα από την πένα του Ροΐδη. Οι μερικές φορές η συνειρμή του είναι τόσο αιχμηρή, τα σχόλια που κάνει, τα πετάγματα της φαντασίας του, πολύ καλά εδρεωμένα όπως ακριβώς και στο Ροΐδη, σε έρευνα προσωπική που έχει κάνει. Δηλαδή ο πλούτος των πληροφοριών που χειρίζεται ο Χριστοδούλου, όπως και ο Ροΐδη στην Πάπισσα Ιωάννα, είναι τεράστιος. Το δε μας βέβαια του βιβλίου αυτού είναι πολύ πιο μικρό από την Πάπισσα Ιωάννα. Είναι ένα μικρό βιβλίο, αλλά είναι και συμπυκνωμένη όλη αυτή η πληροφορία. Και η ειρωνία και η βλασφημία. Γι' αυτό ακριβώς αν γραφόταν ένα αντίστοιχο κείμενο σήμερα στην Καθομιλουμένη, νομίζω ότι θα είχε πολύ πολύ ισχυρές αντιδράσεις. Και δυστυχώς έτσι μια γλυκόπικρη παρατήρηση να κάνω πριν το διάλειμμα, παρόλο που ο ίδιος ο Χριστοδούλου πίστευε ότι ο κόσμος έναν αιώνα μετά, σήμερα δηλαδή, σχεδόν.
Το 2035.
Το 2035.
Ας του δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα.
Λες.
Δύσκολα, δύσκολα.
Μέσα σε αυτά τα 12 χρόνια ως το 2035 να μην γίνουν όσα γίνανε τα προηγούμενα 88. Λοιπόν, το πικρό σχόλιο είναι ακριβώς αυτό, ότι δυστυχώς πολύ πολύ λίγα πράγματα έχουν αλλάξει από την εποχή του Αντώνη Χριστοδούλου. Μια μικρή ανάσα και επανερχόμαστε. We'll be right back. πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Απόψε λοιπόν με τον τακτικό μας επισκέπτη, με τον καλό μου φίλο, τον εκδότη Μινά Παπαγεωργίου, μιλάμε για ένα βιβλίο που βγήκε πολύ πρόσφατα και ακόμα πιο πρόσφατα παρουσιάστηκε στην Κύπρο, ενός Κύπριου την καταγωγή συγγραφέα, ενός Κύπριου που έζησε στην Αίγυπτο, του Αντώνη Χριστοδούλου, με τίτλο «Ο επιστημονικός θεός», υπότιτλο «Η σύγκρουση επιστήμης και θρησκείας μέσα από τα μάτια ενός ριζοσπάστη Κύπριου βολτεριστή», στην Αίγυπτο του 1935, με πρόλογο του καθηγητή Γιάννου Κατσουρίδη, είναι επίκουρος καθηγητής στο τμήμα πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Λοιπόν, Μινά, αυτό το βιβλίο, εκτός από τις άλλες όλες ιδιαιτερότητες που έχει, έχει και μια ιδιαιτερότητα στο εξώφυλλο. Είναι ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο, πρέπει να πω. Πολύ ωραίο. Αλλά τι το ιδιαίτερο έχει αυτό το πολύ ωραίο εξώφυλλο σε σχέση με τα άλλα πολύ ωραία εξώφυλλα που κυκλοφορούν στην αγορά?
Η ιδιαιτερότητα του εξωφύλλου έχει να κάνει με το ότι για πρώτη φορά στην πορεία αυτή των 13 ετών των εκδόσεών μας επιλέξαμε για να τιμήσουμε το όραμα του Χριστοδούλου για το ρόλο της επιστήμης στο μέλλον, έτσι, στο μέλλον από την εποχή του φυσικά, και λόγω φυσικά και της επικαιρότητας, να το πούμε έτσι, μιας και είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πολλούς και πολλές, στη δημιουργία του εξωφύλλου δεν έχει εμπλακεί καθόλου κάποιος γραφίστας των εκδόσεών μας. Η δημιουργία του εξωφύλλου είναι 100% αποτέλεσμα της συνεργασίας μας, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, με πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα. Δηλαδή δώσαμε κάποιες πολύ συγκεκριμένες εντολές, να το πούμε έτσι, στο πρόγραμμα, ότι επιθυμούμε ένα εξώφυλλο με μια φουτουριστική αισθητική της δεκαετίας του 30 που να καταδεικνύει ότι στο μέλλον ο Θεός θα έχει επικρατήσει έναντι των θρησκειών, και μας έβγαλε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο δεν έχει να κάνει με κάποια εικόνα που πήρε το πρόγραμμα από κάποια τράπεζα έτοιμη γραφιστική. Ναι. Είναι μια απεικόνηση την οποία έχει δημιουργήσει 100% από το μηδέν το ίδιο το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, που νομίζω ότι καθιστά ακόμα πιο συλλεκτική την έκδοση.
Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Πέρα από το ότι τουλάχιστον στο συγκεκριμένο εξώφυλλο η τεχνική νοημοσύνη θα έβαζε τα γυαλιά σε αρκετούς γραφίστες, θα τους έπαιρνε και τη δουλειά, και γενικώς έχουμε αυτό το πρόβλημα με την τεχνητή νοημοσύνη, οπότε δεν ξέρουμε αν πρέπει να χαιρόμαστε ή να στεναχωριόμαστε όποτε βλέπουμε επιτεύγματα της τεχνητής νοημοσύνης, που δυστυχώς ή ευτυχώς σε μερικά χρόνια και πολύ πιο σύντομα από ό,τι φανταζόμαστε θα γίνονται και εις βάρος μας, εις βάρος πολλών πολλών ειδικοτήτων. Κάπου είχα διαβάσει όλες τις ειδικότητες οι οποίες θα τις πλήξει η διάδοση της τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα, για να ξαναγυρίσουμε σε αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο, στον επιστημονικό θεό, και να αρχίσουμε να ανοιχνεύουμε πώς καταλήγουμε σε αυτό το οξύμορο σχήμα επιστημονικός και θεός, ξέροντας εμείς οι, τέλος πάντων, έστω και τα κακέκτυπα των βολτεριστών, όχι ένας αυθεντικός βολτεριστής όπως ο Αντώνης Χριστοδούλου, αλλά τέλος πάντων όσοι θεωρούμε τον εαυτό μας κοινωνό των ιδεών του διαφωτισμού, ξέρουμε ότι ένα από τα νάματα, ας πούμε, του διαφωτισμού είναι ότι επιστήμη και θρησκεία είναι μήλα και πορτοκάλια. Δεν μπορούν να συγκριθούν, δεν είναι συγκρίσιμα. Δεν μπορούν να ενωθούν στην ίδια πρόταση, παρά μόνο ηρωνικά. Άρα, για να δούμε πώς καταλήγουμε, πρέπει να το πάρουμε λίγο το πράγμα από την αρχή. Ο Χριστοδούλου το 1935, με όλα τα δεδομένα της εποχής και με την τεχνολογική ανάπτυξη της εποχής, που πρέπει να πούμε ότι σήμερα μπορεί να μας φαίνεται ασήμαντη σε σχέση με τα 88 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει σε τεχνολογικά επιτεύγματα, αλλά το 1935 σε σύγκριση με τον προηγούμενο αιώνα, τον 19ο, έχει μια ηλικιώδη τεχνολογική ανάπτυξη. Μένουν ενεοί, μένουν εμβρόντιτοι οι άνθρωποι, με τα ραδιόφωνα, με τα αεροπλάνα, με τα τηλέφωνα, με οτιδήποτε είναι μέρος, με τον ηλεκτρισμό τον ίδιο από τις αρχές του αιώνα, δηλαδή με οτιδήποτε είναι μέρος της δικιάς τους καθημερινότητας. Προσπαθώντας λοιπόν να πάει πίσω στο χρόνο, ο Αντώνης Χριστοδούλου ξεκινάει με την πρώτη μεγάλη διαφορά της χριστιανικής θρησκείας, της σύγχρονης χριστιανικής θρησκείας, σε σχέση με την αρχαία ελληνική θρησκεία. Τη σύγκρουση με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Διότι βεβαίως, το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές εδώ πέρα, ήταν μια σύγκρουση, ήταν μια αιματηρή σύγκρουση που κράτησε αιώνες και δεν ήταν καθόλου μια διαδοχή, δεν ήταν καθόλου μια παράδοση σκυτάλης μεταξύ φύλων, δεν ήταν απόσυρση, μια ευγενική απόσυρση του αρχαίου ελληνικού κόσμου για να έρθει ο χριστιανικός. Έγιναν, μεσολάβησαν διώξεις, μεσολάβησαν σφαγές, μεσολάβησαν καταστροφές ανάμεσα στα άλλα αρχαία μνημεία και του Παρθενώνα. Υπάρχει πάντα αυτή η περίφημη ταινία παραγγελία του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού, του Κώστα Γαβρά, για τον Παρθενώνα και τις καταστροφές που κάνανε οι χριστιανοί, κυρίως χριστιανοί μοναχοί με σφυριά, πως σπάγανε τα αιτώματα. Γι' αυτό είχαμε πει ότι ήταν και τεράστια ειρωνία της ιστορίας ότι ο Πάπας Φραγκίσκος αποφάσισε τα θραύσματα από τα αιτώματα του Παρθενώνα να τα παραδώσει στον Ιερώνυμο, δηλαδή σε έναν πνευματικό απόγονο εκείνων που σπάγανε με σφυριά τον Παρθενώνα.
Νομίζω ήμουν καλεσμένος εδώ εκείνες τις μέρες και το είχαμε σχολιάσει.
Ναι,
αυτό.
Ναι, γιατί ακριβώς μιλάγαμε για την σύγκρουση του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Από εκεί ξεκινάει και ο Χριστοδούλου.
Ο Χριστοδούλου, αυτό το ζήτημα θεωρώ ότι είναι πολύ πολύ ριζοσπαστικός. Σίγουρα δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα οι Έλληνες διαφωτιστές. Είναι πολύ πιο οξύς. Είναι πολύ πιο οξύς ακόμα και σε σχέση με τον Στέφανο Κουμανούδη, τον ηθήνοντα νου της Ελληνικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, που στα τέλη του 19ου αιώνα θέτει και αυτό το ζήτημα των συγκρουσιακών σχέσεων ελληνισμού-χριστιανισμού. Ο Χριστοδούλου όμως θεωρώ ότι πάει ένα βήμα πιο πέρα και από όλους αυτούς. Για ποιο λόγο? Διότι πέραν του πολιτισμικού, της πολιτισμικής σύγκρουσης ελληνισμού-χριστιανισμού, φαίνεται να κλείνει το μάτι, παραδόξως, και στην ελληνική θρησκεία, την ελληνική εθνική θρησκεία. Δηλαδή γράφει, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης και ο Ευκλήδης και ο Πυθαγόρας και ο Ύπαρχος, μόνον με την επαφήν τη αύτης εκλεκτικής θρησκείας ή το δυνατόν να παρασκευάσουν τόσες πνευματικές εκρήξεις. Και φτάνει σε ένα συμπέρασμα το οποίο επίσης πολύ εντυπωσιακό είναι ένα επιχείρημα το οποίο συναντάμε μέχρι και σήμερα, μάλλον σε στοχαστές των τελευταίων δεκαετιών. Γράφει δηλαδή πως εάν ο αντεπιστημονικός χριστιανισμός δεν ανέκοπτε το έργο των, η ανθρωπότης σήμερα θα εγνώριζε τον πολλωστόν Αϊνστάιν και Παστέρ και Μαρκόν και Έδισον. Είναι αυτό το επιχείρημα το πολύ έτσι κλισέ που συναντάμε, ότι αν ας πούμε δεν είχε ανακόψει ο χριστιανισμός στον αρχαίο κόσμο, θα είχαμε πάει στο φεγγάρι το 1600-1700. Ακριβώς το ίδιο ζήτημα θέτει και ο Χριστοδούλου.
Εδώ μηνά πρέπει να σταθούμε λίγο και να το εξηγήσουμε λίγο περισσότερο. Γιατί στην συνείδηση των περισσότερων νεοελλήνων, των συμπατριωτών μας, η αρχαία ελληνική θρησκεία και η χριστιανική θρησκεία ήταν μια διαδοχή θρησκειών που είχαν το ίδιο ποιοτικό εκτόπισμα. Είτε έγινε ανέμακτα, είτε έγινε ειρηνικά, σου λέει θρησκεία η μία, θρησκεία η άλλη, εντάξει, πάψαμε να πιστεύουμε στο 12ο, γίναμε χριστιανοί. Δεν είναι έτσι. Αυτό επισημαίνει ο Χριστοδούλου και το γεγονός ότι το επισημαίνει το 1935, επισημαίνει κάτι που είναι η κυρίαρχη άποψη αυτή τη στιγμή στους ακαδημαϊκούς κύκλους εν έτη 2023. Αυτός το λέει από το 1935. Τι λέει? Ότι οι αρχαίοι Έλληνες με την εύπεπτον και αφανάτιστον και πρακτικήν και φυσιοκρατικήν θρησκεία των είχαν προσεγγίσει σχεδόν τα όρια του τελείου. Δηλαδή η αρχαία ελληνική θρησκεία ήταν εντελώς ποιοτικά διαφορετική από τη χριστιανική. Ήταν μια ανοιχτή θρησκεία, δεν είχε φόβο, δεν είχε φοβικό σύνδρομο απέναντι στις άλλες θρησκείες. Εξού και ο Παύλος όταν είχε έρθει στην Αθήνα είχε βρει το βωμό, το αγνώστο Θεό. Δηλαδή σου λέγανε ότι εντάξει, έχουμε αυτούς τους θεούς, μπορεί να υπάρχει και κάποιος που δεν τον ξέρουμε. Αφήναν το περιθώριο. Και αυτό που λέει ο Χριστοδούλου είναι ότι ήταν μια τόσο ανοιχτή και τόσο ξένη προς το φανατισμό θρησκεία, που στην ουσία συμβόλιζε τις φυσικές δυνάμεις, εξού και την ονομάζει φυσιοκρατική, τις φυσικές δυνάμεις που υπήρχαν στο σύμπαν. Και με τα λόγια του ίδιου του Αριστοτέλη δεν ήταν δογματική, με την έννοια ότι ήταν ανοιχτή να, αν φέρεις καινούργια στοιχεία, να έχουμε καινούργιους θεούς. Αυτό το πράγμα ήταν και η αχίλιος της Πτέρνα. Αυτό λέει ο Χριστοδούλου. Ότι ο Ζεύς στην πραγματικότητα, με το να μην έχει ένα δικό του ιερατείο, μην βάλουμε στο μυαλό μας τους μάντις της εποχής και τα λοιπά, αλλά ένα ιερατείο με τα σημερινά χαρακτηριστικά. Δηλαδή να τρέφεται από τη θρησκεία και να τρέφεται και από τη διάδοση της θρησκείας, του θρησκευτικού συναισθήματος. Αυτό δεν υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα. Γι' αυτό και ήταν ανυπεράσπιστος. Ήταν τόσο ανυπεράσπιστος ο Δίας απέναντι στη νέα θρησκεία του Χριστού, σαν να άφαγε μία πισόπλατη μαχαιριά ξαφνικά, ενώ δεν περίμενε ότι θα το βρει από τη Γαλιλαία, όπως λέει ηρωνικά ο Χριστοδούλου.
Και κάτι ακόμα, γιατί όπως πολύ σωστά επισημαίνεις, είναι ένα χωρίο στο οποίο αξίζει να δώσουμε περισσότερη βάση. Αυτό που κάνει ο Χριστοδούλου, το καταλαβαίνουμε απόλυτα διαβάζοντας αυτές τις γραμμές, είναι ότι θέτει την αρχαία θρησκεία μέσα στο πολιτισμικό πλαίσιο του ελληνισμού. Ήταν μια στρατηγική επιλογή του νέου ελληνικού κράτους μετά τη δημιουργία του, και πάνω στη βάση του ότι οι νεοέλληνες είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, να εγκολπώσουμε στην εθνική μας ταυτότητα όλα τα χαρακτηριστικά ή τα μηνύματα που έφερε ο αρχαίος κόσμος, εκτός από την αρχαία θρησκεία. Αυτή είναι κάτι άλλο. Δεν ανήκει στον ελληνισμό αυτή. Ο χριστιανισμός είναι η συνέχεια. Εδώ ο Χριστοδούλου αυτό για πρώτη φορά, εγώ δεν το έχω ξαναδεί δηλαδή σε στοχαστή πριν από αυτή την περίοδο, θέτει το ζήτημα της αρχαίας θρησκείας ως ένα ταυτωτικό κομμάτι της ελληνικότητας και το φέρνει σε σύγκρουση με την Ορθοδοξία.
Ναι, ακριβώς αυτό συμβαίνει. Κάνει και πολλά άλλα πράγματα μέσα σε αυτό το τόσο μικρό το δέμας βιβλίο. Ακουμπάει, ανοίγει τόσες πολλές συζητήσεις. Ασχολείται πολύ διεξοδικά, παρόλη τη μικρή έκταση που έχει το βιβλίο, επαναλαμβάνω, με την παράλληλη πορεία επιστήμης και θρησκείας. Και λέει ότι από τη μια μεριά έχουμε έναν κόσμο που εκτιλήσεται, ξεκινάνε και οι δύο, αν θες, από μια κοινή αφετηρία. Από το μηδέν σχεδόν. Από έναν κόσμο μαγείας, προκαταλήψεων, όπου όλα τα φαινόμενα είναι υπερφυσικά, διότι ο υπερφυσικός τρόπος εξήγησης είναι ο μόνος τρόπος που υπάρχει. Να εξηγήσεις τους κεραυνούς, τι είναι οι κεραυνοί, θεότητες υπάρχουν πίσω από τους κεραυνούς. Όλες οι φυσικές δυνάμεις εξηγούνται με θεότητες. Η επιστήμη ακολουθεί ένα μονοπάτι που την απομακρύνει όλο και περισσότερο από τον μεταφυσικό τρόπο σκέψης. Και φτάνει σε ένα σημείο όπου η επιστήμη έχει εξελιχθεί, έχει εκπληκτικές σελίδες ο Χριστοδούλου που δείχνει την εξέλιξη της επιστήμης και το πώς η επιστήμη αλλάζει την καθημερινότητά μας, την καθημερινότητα, επαναλαμβάνω, του 1935, όταν γράφεται αυτό το βιβλίο, σε σχέση με την καθημερινότητα ένα ή δύο αιώνες πίσω. Και από τις πιο σημαντικές σελίδες για μένα είναι όταν λέει ότι ο καθημερινός απλός άνθρωπος, ο πληβίος, ο εργάτης το 1935, ζει καλύτερα μέσω της επιστήμης και λόγω της επιστήμης, λόγω των επιτευγμάτων της επιστήμης, ζει καλύτερα από τον αριστοκράτη ή και από τον ίδιο τον βασιλιά, από τον Λουδοβίκο. Λέει, για τον Λουδοβίκο έχει και μερικές πάρα πολύ ψυχαγωγικές σκηνές. Ξέρω εγώ πως οι κυρίες επί των τιμών κάναν την τουαλέτα τους τον 18ο αιώνα και πόσο οποιοδήποτε εργάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει σήμερα, δηλαδή το 1935, τα επιτεύγματα της επιστήμης. Βλέπουμε λοιπόν η επιστήμη να εξελίσσεται και να καλυτερεύει τη ζωή του ανθρώπου, ενώ αντίστοιχα ο χώρος της θρησκείας και ο συνδεδεμένος με αυτή χώρος της θεολογίας, αυτό το κομμάτι της φιλοσοφίας που είναι η θεολογία, να μένει στάσιμη και να γίνεται όλο και πιο φοβική.
Και αυτός είναι και ο λόγος που τον οθεί στο να μιλήσει εν τέλει και να οραματιστεί, αν θέλεις, έναν μελλοντικό επιστημονικό θεό, στον οποίο φυσικά εννοείται ότι το θέτει ως σχήμα λόγου, δεν φαντασιώνεται μία μελλοντική θρησκεία στην οποία οι άνθρωποι θα προσκυνούν τον θεό της επιστήμης, φαντασιώνεται όμως έναν μελλοντικό κόσμο όπου τα θρησκευτικά συστήματα και τα ιερατεία θα έχουν υποχωρήσει και ο σεβασμός του ανθρώπου απέναντι στην επιστήμη θα παίζει έναν πρωτεύοντα ρόλο.
Θα είναι ανάλογος, γιατί πρέπει να πούμε ότι ο Αντώνης Χριστοδούλου σε καμία περίπτωση δεν είναι ανυποψίαστος και σε καμία περίπτωση, όπως πολύ σωστά λες, δεν θέλει την υποκατάσταση μιας θρησκείας μονοθεϊστικής, είτε είναι το Ισλάμ, είτε είναι ο Ιουδαϊσμός, είτε είναι ο Χριστιανισμός, με μια νέα θρησκεία, επιστημονική θρησκεία. Δηλαδή μην φανταστούμε με κανέναν τρόπο, το λέω αυτό, ότι ήταν ο σαϊεντολόγος της εποχής εκείνης. Όχι. Όπως είπες, είναι ένα σχήμα λόγου ο επιστημονικός θεός. Στην ουσία τι λέει, ότι υπάρχει, το βλέπει ως μια, θα το λέγαμε ως μια διπλωματική κίνηση, ότι από τη στιγμή που έχουν γαλουχηθεί γενιές και γενιές, εκατομμύρια ανθρώπων, με τα θρησκευτικά δόγματα και που κρατάνε μια εχθρική στάση απέναντι σε οτιδήποτε μιλάει για αθεϊσμό, μιλάει για αγνωστικισμό, μιλάει για μια ζωή χωρίς τις θρησκείες, ως υποκατάστατο αυτό το σεβασμό που έχουν οι απλοί άνθρωποι προς τις θρησκείες να μετατοπίσουν το σεβασμό τους προς την επιστήμη. Αυτός είναι ο επιστημονικός θεός.
Και λέει χαρακτηριστικά προς το τέλος του έργου ότι η ύπαρξής του, αυτού του θεού δηλαδή του επιστημονικού, δεν θα βυσβητείται από κανέναν και οι ιδιότητες του θα ικανοποιούν τη τρέχουσα λογική του αιώνος μας, η οποία έχει ορισμένες απαιτήσεις και ορισμένη διαπεραστικότητα. Λέει και διάφορα άλλα πράγματα για τη φύση, να το πούμε έτσι, της συγκεκριμένης θεότητας, της επιστημονικής. Και στο τέλος καταλήγει, νομίζω, στο σημείο κλειδί, που ενδεχομένως φυσικά είναι και αυτό που ενόχλησε τις συντηρητικούς κύκλους εκεί στην Αλεξάνδρεια, το μεγαλύτερο προσόν ενός Θεού του μεγαλοπρεπούς και λιθοφανούς Θεού θα είναι η κατάργηση των μεσιτών του, ανθρώπων αμαθών, ημιμαθών ή στρεβλομαθών.
Ναι, οπότε το παπαδαριό στα σκουπίδια με δύο λέξεις. Υπάρχει όμως ένα σημείο εδώ πέρα, Μινά, που πρέπει λίγο να το δούμε, γιατί είναι παρεξηγήσιμο. Εκεί που λέει ο Αντώνης Χριστοδούλου ότι ο επιστημονικός θεός δεν θα αμφισβητείται από κανέναν, δεν εννοεί ότι θα υπάρχει μια αστυνομία της σκέψης, μια θρησκευτική αστυνομία που θα ρίχνει στην πυρά κάθε αιρετικό που θα λέει «εγώ δεν πιστεύω στον επιστημονικό θεό». Δεν λέει αυτό. Λέει αντίθετα ότι ο επιστημονικός θεός, δηλαδή για να μην μπερδευόμαστε, ως επιστημονικό θεό θεωρεί μία μετονυμία της ίδιας της επιστήμης. Λοιπόν, η ίδια η επιστήμη είναι ανοιχτή στην ανέρεσή της, άρα οποιοδήποτε έρθει και φέρει καινούργια χαρακτηριστικά του επιστημονικού θεού, φέρει τη θεωρία της σχετικότητας, ξέρω εγώ, και την αντιπαρατάξει στον εύτονα, αυτός θα είναι καλοδεχούμενος, δεν θα είναι αιρετικός.
Το λέει και σε άλλο σημείο του βιβλίου.
Και εκεί συνδέεται και ο ομφάλιος λόρος με την αρχαία ελληνική θρησκεία, με το πόσο ανοιχτή ήταν προς τους ξένους θεούς. Σου λέει και ότι και ο επιστημονικός θεός θα αλλάζει, θα εξελίσσεται, δεν θα είναι στάσιμο στο χρόνο, θα εξελίσσεται όπως εξελίσσεται η ίδια η επιστήμη.
Ακριβώς. Το λέει αυτό ακριβώς που λες, το λέει και σε άλλο σημείο του βιβλίου του, ότι δηλαδή δεν υπάρχει δόγμα στο κομμάτι της επιστήμης, αλλά υπάρχει συνεχή εξέλιξη και αναθεώρηση προηγούμενων νόμων ή επιστημονικών, να το πούμε έτσι, ανακαλύψεων ή θεάσεων.
Πάντως, πριν φτάσει στον επιστημονικό θεό και δώσει τον ορισμό του επιστημονικού θεού, της επιστήμης δηλαδή στην ουσία, και του τρόπου που λειτουργεί η επιστήμη, έχει μερικά εξαιρετικά κομμάτια, τα οποία και αυτά θα μπορεί να θεωρηθούν βλάσφημα ακόμα και σήμερα. Έχει μια εξαιρετική περιγραφή της Παλαιάς Διαθήκης, που η Παλαιά Διαθήκη μέσα από τα μάτια του Χριστοδούλου και μέσα από τα αποσπάσματα που παραθέτει, τα αυθεντικά αποσπάσματα που παραθέτει, φαίνεται σαν να είναι ένα τεράστιο πορνογράφημα με στοιχεία σπλάτερ, αίματος δηλαδή, αιμομιξίας, αδελφοκτονίας, πατροκτονίας, ένα αυστηρός ακατάλληλο ανάγνωσμα για παιδιά στα οποία, παιδιά, αυτό, εκεί ο Χριστοδούλου τρελαίνεται και τρελαίνει και εμάς όταν το διαβάζουμε, στα οποία, παιδιά, απευθύνεται κυρίως η διδασκαλία και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Και το εκπληκτικό για μένα επιχείρημα που παραθέτει ο Χριστοδούλου είναι ξεκινάει από μία φράση του Κέλσιου, ενός φιλοσόφου του 4ου ή 5ου αιώνα μετά Χριστόν, αν θυμάμαι καλά, ίσως και λίγο νωρίτερα.
Δεύτερος Μετρίδης.
Ναι, ναι, του δεύτερου.
Ο αληθής λόγος.
Ναι.
Αυτό είναι το βιβλίο που έχει γράψει.
Όπου λέει ο Κέλσιος ότι, εντάξει, αν η αλήθεια ήταν μία και μοναδική και την πρέσβευε το δόγμα, το ορθόδοξο δόγμα, ή αργότερα, ξέρω εγώ, το καθολικό δόγμα, το πρωτοσταντικό, ή η Μωαμεθανή, ή οποιαδήποτε θρησκεία. Αν ήταν μία η αλήθεια, προς τι όλες αυτές οι αιρέσεις. Και για να επαυξήσει τη δύναμη αυτού του επιχειρήματος ο Χριστοδούλου, μας καλεί να φανταστούμε τι θα γινόταν στο χώρο της επιστήμης αν υπήρχαν οι αιρέσεις. Δηλαδή, αν στον χημικό που μας έλεγε ότι το νερό, το ίδωρο, δεν είναι υδρογόνο, δύο οξυγόνο, υπήρχε και μια αίρεση που έλεγε όχι, δεν έχει καθόλου υδρογόνο, όχι, είναι μόνο υδρογόνο, όχι, είναι μόνο οξυγόνο. Ναι, όλες οι αιρέσεις οι οποίες είναι ο κοινός τόπος, όχι μόνο στη χριστιανική, σε όλες τις θρησκείες, κυρίως τις μονοθεϊστικές, αν συνέβαινε στην επιστήμη. Εκεί δείχνει και τον παραλογισμό των θρησκειών απέναντι στη δύναμη και την ανθεκτικότητα της επιστήμης.
Υπάρχει ένα τελευταίο απόσπασμα που θα ήθελα να σημειώσω, στο οποίο θεωρώ, άλλος θα μπορούσε να το πάρει ότι ο Χριστοδούλου είναι, καθίσταται προφητικός σε σχέση με την εποχή μας, άλλος θα μπορούσε να το ερμηνεύσει ότι ενδεχομένως να μιλάμε για βίους παράλληλους της εποχής του Χριστοδούλου και της εποχής δικής μας. Όπως είπες και προηγουμένως, ο Χριστοδούλου έζησε σε μία περίοδο όπου η επιστημονική πρόοδος ήταν ραγδαία σχεδόν σε όλους τους τομείς που μπορούμε να φανταστούμε. Νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο βιώνουμε και εμείς σήμερα. Το γεγονός αυτό, από ό,τι φαίνεται, γιατί σήμερα ισχύει δεδομένα, έφερε μαζί του και μια προσπάθεια απόπειρα της Εκκλησίας, απόπειρα των θεολόγων μάλλον, των θεολογικών κύκλων, να προσπαθήσουν να εναρμονιστούν με τις επιστημονικές επιταγές και εξελίξεις εκείνης της εποχής.
Με τα επιτεύγματα.
Εγώ λοιπόν θα διαβάσω αυτή τη στιγμή ένα μικρό απόσπασμα και θα ήθελα να σκεφτούν όλοι όσοι παρακολουθούν την επικαιρότητα αυτού του είδους των ζητημάτων, αν πιστεύουν ότι ισχύει κάτι διαφορετικό για σήμερα. Γράφει λοιπόν ο Χριστοδούλου. Αλλά σήμερα η θρησκεία, αισθανόμενη την μικρότητα και αχριστότητά της, προσπαθεί να φανεί ότι παραδέχεται και αναγνωρίζει την επιστημονική αλήθεια. Ότι δήθεν τα ειδικά της δόγματα δεν αντιστρατεύονται με τα θεωρίας της ατέγκτου επιστήμης. Ότι η παλαιά γραφή έχει γραφεί με συμβολισμούς. Ότι η επιστήμη και η Εχωβά δεν είναι κάτι ασυμβίβαστον και ασυμφιλίωτον και ασυγκριστάλλωτον. Υποχωρήσεις αυτέ, αλανθάς των δογμάτων κατά τρόπον κουτοπώνυρον, προκαλούν τον καγχασμόν ή κάτι χειρότερον τούτου, το μηδίαμα και την περιφρόνηση. Λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη, ως ένας άνθρωπος που παρακολουθεί πολύ στενά την επικαιρότητα, την ελληνική, γιατί αυτά είναι ξενόφερτα, έτσι, έχουν ξεκινήσει εδώ και κάποιες δεκαετίες στο εξωτερικό. Νομίζω ότι αν κάποιος περιέγραφε την απόπειρα πολύ συγκεκριμένων κύκλων στις επιστήμες της φυσικής, στις επιστήμες της ιατρικής, εκεί, σε αυτές τις δύο εγώ θα εστιάσω σε ό,τι αφορά την ελληνική πραγματικότητα, δεν θα μπορούσα να περιγράψω διαφορετικά την κατάσταση που επικρατεί το τελευταίο διάστημα.
Ακριβώς, Μινά, και στην ουσία ο Αντώνης Χριστοδούλου μας λέει ότι δεν μπορείς να πατάς σε δύο βάρκες. Δεν μπορείς έτσι αυρόχης ποσή να λες από τη μια μεριά να ακολουθείς το δρόμο της επιστήμης και από την άλλη να λες εντάξει και ο καθένας έχει την δικιά του πίστη. Δείχνει ότι η ψαλίδα πια έχει ανοίξει και είναι αγεφύρωτο το χάσμα ανάμεσα στην επιστήμη και τη θρησκεία εδώ και πολλούς αιώνες. Αυτή η ψαλίδα διαρκώς διευρύνεται και ότι όσο προχωράνε τα επιτεύγματα και οι ανακαλύψεις της επιστήμης, η θρησκεία περιχαρακώνεται σε μάχες οπισθοφυλακής με αυτά τα τεχνάσματα, με αυτές τις κουτοπονηριές, ότι ναι, δεν είναι κυριολεκτική η γλώσσα, ας πούμε, της βίβλου, και όταν λέμε για 7 μέρες της δημιουργίας, η κάθε μία είναι και μια χιλιετία, ούτε με χιλιετίες μας βγαίνει. Εντάξει, δεν εννοούσαμε χιλιετία, εννοούσαμε 1 εκατομμύριο χρόνια. Λοιπόν, όλα αυτά τα κουτοπώνυρα τεχνάσματα των σύγχρονων θεολόγων, που αν θες τα περιέγραψε με πολύ πιο συνοπτικό τρόπο και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος πριν από 1-2 χρόνια, όταν βγήκε, τι να του πω, με ανίποτο θάρρος ή με ανίποτο θράσος, να πει ότι η επιστήμη και η θρησκεία δεν ήρθαν ποτέ σε σύγκρουση, ήταν πάντοτε αδερφάκια. Λοιπόν, όλες αυτές οι πλαστογραφίες προκαλούν το μηδίαμα, όπως λέει ο Αντώνης Χριστοδούλου, και την περιφρόνηση το 1935, την ίδια ή περισσότερη, γιατί έχουμε και περισσότερα επιστημονικά στοιχεία πια στα χέρια μας, την ίδια, το ίδιο μηδίαμα και την ίδια περιφρόνηση προκαλούν και το 2023. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό βιβλίο. Τώρα τι να πω, να διδάσκεται στα σχολεία τη στιγμή που το μάθημα των θρησκευτικών, μιλάει ακόμα και για το μάθημα των θρησκευτικών ο Χριστοδούλου και για τις χαμένες ώρες, το πόσες χαμένες ώρες έχουν επενδυθεί μέσα στους αιώνες με το να διηλίζουν τον κόνοπα των θεολογικών κειμένων και να προσπαθούν να βρουν διάφορα νοήματα εκεί όπου δεν υπάρχουν τίποτα, για κείμενα τα οποία έχουν γραφτεί από βοσκούς, ξέρω εγώ, το 2000 χρόνια πριν από την εποχή που εικάζεται ότι έζησε ο Χριστός. Είναι ένα βιβλίο ριζοσπαστικό, ένα βιβλίο θαραλέο από έναν άνθρωπο ο οποίος κάποια στιγμή μέσα στο βιβλίο ο ίδιος λέει ότι το να μην λες, να μην έχεις το κουράγιο να λες την αλήθεια, είναι ισοδύναμο με το να λες ψέματα. Ακριβώς. Δεν αρκεί η σιωπή σου. Δεν αρκεί η σιωπή σου, δεν αρκεί ένα ποντιοπιλατικό νύπτωτα χείρας.
Είναι ένα από τα μηνύματα που επίσης νομίζω ότι μπορούν να εμπνεύσουν τον σύγχρονο αναγνώστη.
Σε ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα μας για μια ακόμα φορά. Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.